Velkommen til Sophia-samtale, hvor det i dag lykkedes at få John Rydahl i stævne her på Bispegården i København. Det er et åndrigt sted, vi sidder. Velkommen, John.
Tak for det.
Vi skal prøve, om vi kan pejle dannelse, og jeg ved, at du for eksempel har stået fader til en udgivelse af Dantes guddommelige komedie. Hvad har det med dannelse at gøre at udsætte børn for sådan noget?
Hvis vi skal dykke ned hos Dante, så det, som man i høj grad kan få ud af det, det er jo, at Dante beskæftiger sig med de mest elementære spørgsmål i tilværelsen. Det gør han i høj grad i en fiktionaliseret form. Så hvis jeg skulle sige det meget kort, så er det, at tilværelsens vilkår er fiktion. Og at det i høj grad handler om som menneske at lære at håndtere tilværelsen som en fiktion. Altså at kunne bade i oprørt hav, uden at kunne få fodfæste og overleve i det. Og der giver det jo sig selv, var jeg lige ved at sige. Altså tilværelsen giver sig selv på den måde, at hvis du ikke bevæger dig, så drukner du. Og der er kun én mulighed, der at svømme. Og så må det briste eller bære. På et tidspunkt brister det.
Det er den seje måde at lære børn at svømme på, hva'?
Ja, altså jeg kan huske, at den tidligere rektor på DPU, Lars Henrik Schmidt, blev voldsomt upopulær, fordi han kritiserede skolen for at sætte alt for meget net under børnene, når de skulle lære noget. Fordi det lærte de alt for lidt af, sagde han. I stedet for, så skulle man bare kylde dem ud i et bassin, hvor de ikke kunne bunde. Og så kunne der godt være, at man havde et net hen i hjørnet og kunne samle dem op, hvis de lærte at svømme. Men de fleste lærte faktisk at svømme. Ja. Altså usikkerheden som et, både et livsvilkår og et læringsvilkår var tematikken der. Fordi der på det tidspunkt jo havde bredt sig en voldsom omsorgstematik i den danske folkeskole, hvor det mere handlede om at drage omsorg for børn, end at drage dem op. Så kom han i voldsom modvind.
Og det har du altså taget til dig?
Jeg blev i hvert fald meget fascineret af det.
Ja, det
og så kunne jeg jo så, kan man sige, finde det hos Dante. Ja. Dante blev godt nok ført igennem tilværelsen af en anden, næsten hele vejen.
Mm.
Men til sidst må Beatrice tage over, jo i en meget åndelig form.
Ja.
Altså luftigheden i det andet elementære vilkår, der jo er, at der er ikke meget liv i os, hvis ikke vi drager ånde ind og puster ud igen. Altså den luftighed, der ligger i og den forbundethed, der dermed ligger i mellem det enkelte individ og dets omverden, er jo elementært. Men noget, som man måske har for lidt fokus på.
Når nu du har været så fascineret af den der brutalitet hos Lars Henrik Schmidt, og faktisk har konkretiseret den i en udgivelse. Hvad så er dit bud på genoplivningshandlinger over for de børn, der drukner?
Jamen, nu tror jeg, at i den velfærdsdag, der har man fiskene stående hen i hjørnet.
Ja.
Så det er jo skolens forpligtelse, at der ikke er nogen, der drukner.
En ting er at hælde dem op, men hvis de så også skal genoplives, for nu at bruge et grundfisk udtryk, hvad har du i posen til det?
Jamen, de skal ikke genopleve, for de når ikke at drukne. Altså, fordi skolen er forpligtet til at tage vare på børnene. Men den er også forpligtet på at lære dem noget. Og den er, ikke fordi jeg egentlig bryder mig særlig meget om det, Margrethe Vestager jo indførte på et tidspunkt, da hun lavede klare mål i år 2000, hvor hun introducerede den dagsorden, som har ødelagt den danske skole op gennem de sidste årtier. Sagde, at metodefriheden i skolen ikke handlede om, at læreren kunne vælge den metode, de brød sig mest om, men de skulle vælge den metode, der var mest effektiv. Det var synd, at det var hende, der gjorde det. Der er heldigvis ikke så mange, der ved det. Nu er der så nogle flere, der ved det. Men det er for at sige, at selvfølgelig er skolens opgave at løfte hver enkelt barn, så meget som barnet nu kan løftes. Og derudover er der så en forpligtelse til, at de kommer hele hjem til deres forældre om eftermiddagen. Så nej, de drukner ikke, og der er ikke brug i skolen for genoplivningsprojekter. Der kunne være brug for at genoplive skolen, måske.
Nu brugte du to udtryk her. Du brugte ordet effektivisere, citat fra Margrethe Vestager, og så brugte du det at få løftet børnene. Går du ind for effektive løft, eller har du et andet løftebegreb, end det, der har givet så mange kvindelige undervisningsministre kæmpe overarme, fordi de har løftet alle drengene og pigerne?
Altså, jeg kan bedst lide store elevatorer. Der er for eksempel en i den seneste triumfbue nede i Paris. Der kan man være rigtig mange, og det vil sige, at man kan løfte i flok, og man kan blive løftet som et fællesskab.
Men det var en teknisk løsning.
Det var en teknisk løsning.
Ja, ja.
Det var bare for lige at give det billede, der skulle dreje det hen i retning af det, som jeg egentlig ville sige, nemlig at grundpræmissen i den danske skole, som den er defineret, ud over at være et oplysningsprojekt, så er den jo også et demokratisk projekt, forstået på den måde, at vi løfter i flok, og vi løfter hinanden i et fællesskab. Så det vil sige, det er læring også ting som et fællesskab, så det er ikke ting som et Tour de France, selvom der godt nok også er hold i Tour de France. Så er det jo ting til, at vi lærer ting i fællesskab, fordi læring er en social proces og et socialt fænomen. Og derfor så betyder løfte, ja, skolen er i en eller anden forstand sat til at løfte, men det er den jo på nogle præmisser, der er. Det er ikke skolen, der løfter eleven, men det er eleverne i fællesskab, og i fællesskab med læreren, og i fællesskab med andre interessenter, der løfter det samlede dannelsesniveau, som blev kaldt et andet effektivitetsløfteprojekt, eller et begreb, det ved jeg ikke.
Ebbe Kløvedal Reich, han sagde på et tidspunkt, at vor herre, han var ånd helt ind til benet. Hvad er der udenom benet i din løfteproces?
Men der er slet ikke noget ben. Jeg tror ikke, vor herre hverken har ben eller andre mærkværdige ting. Vor herre er jo i højere grad udtryk lige præcis for den åndelige proces, der ligger i, at der ikke er fast grund under fødderne, men at vi svæver i en eller anden forstand i det tomme, fiktive rum. Og i det fiktive rum skaber vi en eller anden form for forståelse af noget, fordi vi er belemret med bevidsthed. Og den bevidsthed har fagens travlt med at finde mening og sammenhæng og betydning i tingene. Og et eller andet sted ved vi godt, at det ikke eksisterer. Og et eller andet sted kan vi ikke bære det, og alligevel er vi nødt til at svømme videre.
Men udover så det konkrete dantes guddommelige komedie, som du har bidraget til, hvad har du så af andre udkastemetoder for at bringe børnene ud i farefulde situationer?
Man kan jo med Kierkegaard springe ud, uden at der er vand nedenunder, så man lander hårdere, altså medmindre man bliver løftet. Ikke? Altså Kierkegaards dansesprojekt går jo ud på at tage nogen i hånden, som man møder, og føre dem hen til afgrunden, og lokke dem til at kigge ned i afgrunden, for at se deres absolute frihed i øjnene. Men friheden ligger kun i at springe. Problemet er, at i det øjeblik, man springer, og hvis man har fornuften for meget i behold, så ved man godt, at man dør af det. Og det er jo det, at Kierkegaard introducerer troen spring. Mm. Og siger, jamen der skal bare springes. Fordi livet er et spring, og uden det spring, er der ikke noget liv, så dør det. Altså lidt, hvis jeg skal trække det op i en mere nutidig sammenhæng, kommer jeg til at tænke på det ved at læse Rosa og hans ukontrollerbarhedstematik, hvor han jo siger, at en af de store skavanker ved hele oplysningsprojektet var, at det korrumperede ud i, at vi troede eller havde en vision om, at vi kunne få magt over hele tilværelsen og sætte den på formen og putte den i kasser, så vi altid om morgenen var sikre på, hvad der skulle ske i løbet af dagen, når vi stod op. Og det er jo fantastisk, at det er ham som fjerde generation af Frankfurterskolen, der skal sige, at grunden til, at han er kommet til den konklusion, at det holder ikke, det er hans konfrontation med teologien, altså med en luftighed i ånden, som gør, at nej, vi må som mennesker, indtil videre i hvert fald, affinde os med, at der er noget, vi ikke kan få kontrol over. Og det er det elementære. At drage hen til denne kløft, denne afgrundsdybe kløft, og puffe ud over, det er endnu mere brutalt, end det, Lars Henrik sagde. Der var også en vand i bassinet.
Ja. Halfdan Rasmussen har skrevet et vidunderligt digt om en kvinde, der modløst springer ud fra 5. sal, men der er en gårdsanger dernede, der spiller så vidunderlig musik, så hun bliver grebet af hans toner. Har du nogen ting i posen, man i de der svømmeøvelser kan blive grebet af, så ikke man slår sig ihjel?
Altså det bedste bud, jeg har, det er jo Kierkegaards tro. Altså det er troen som fænomen. Og igen vil jeg sige, at vi snakker ikke tro som religion. Vi snakker tro som fænomen. Den engelske religionspædagog Michael Grimmett har jo i sit store værk skrevet, at 95% af det, et menneske foretager sig, baserer sig på trosvalg. Og så kan man da godt forsøge at få sig et liv på de sidste 5%, men det bliver sgu lidt snæver horisont, kan man sige. Ikke? Altså, hvis man kunne komme frem til den erkendelse i skolen, at det er sådan tilværelsen er skruet sammen, altså den baserer sig på trosvalg, så kunne man håbe på, at der blev en meget større variationsbredde i deres evne til at fortolke tilværelsen og også håndtere de tildragelser, som tilværelsen måtte byde på, fordi de netop af den grund ikke får absolut karakter, men relativ karakter. Og det vil sige, at det hele kunne sådan set have været anderledes, end det var. Det hele kunne også være anderledes, end det gik. Men som en eller anden svensk digter har sagt engang, det er som det er, fordi det gik, som det gik. Og det kan jeg godt lyde lidt desillusioneret, men det er det ikke. Det er fundamentalt godt. Fordi så ved man, at det også kunne være gået anderledes.
De 95 trosbaserede hændelser i vores liv og beslutninger i vores liv, hvordan har de det med at blive evalueret og testet?
Det har de det super godt med, fordi de er jo pænt indifferente i forhold til, hvad resultatet bliver. Fordi at de nivellerer det gode. Sådan at hvis vi putter det ind i en meget konkret kontekst og siger, at læring og dannelse er et socialt fænomen, så sker der jo det, at den socialitet, som man nu bliver en del af, estimerer nogle værdier som de gode. Det forsøger man så at arbejde hen imod. Indimellem er der modbevægelser og konflikter i det, og det skal der være, fordi alting skal jo kunne blive anderledes. Via kampen og via konflikten og via uenighederne. Og så transformerer det sig et andet sted hen, fordi der er nogle andre værdier, der ligesom overtager som det, der er de gode. Så på den måde er den, jeg vil sige, indifferent, og det er det, der er den store styrke, at det udkast til tilværelse, man kan få, kan være utrolig mange forskellige ting. Og hvis man har for fastlåste forestillinger om, hvad det er, så løber man egentlig for mange blindgyder. Hvis man har en vis variationsbredde i sin forestilling om, hvad det kan være, ja, så kan det langt mange forskellige steder. Så etablerer man så måske en større åbenhed for tilværelsens muligheder.
Det får mig altså til at spørge om hele din filosofi i den her konkurrencestats-discount-menneskelighed, som vi lever i øjeblikket. Om det er en kæmpe boble, du sidder og blæser op. Om der faktisk er så stærke kræfter for, at vi alle sammen i et fælles spring skal lande hårdt. Så det er næsten illusorisk, det du siger.
Nej, jeg vil nærmere sige, at hvis tilværelsens åndelige dimension eller trosdimension gør noget i den sammenhæng, så er det, at den prikker hul på de der bobler, der pustes op. For de skal blive for kæmpestort et å på ens skuldre. Altså at det, som nogen har en tendens til at puste op i den ene eller den anden, eller den tredje eller den fjerde retning, det tager den elementære åndelighed luften ud af. Her er der ikke tale om hverken krav eller forpligtelser, ud over det elementære, at man skal tage livet på sig og leve det.
Man kan jo håbe, at der er nogen i administrationen og kommunernes landsforening og forvaltningerne, der hører det og mærker stikket fra dig. Men du snakker meget om Kierkegaard der, og du forkaster jo Grundtvigs oplivningstanke.
Nej, det ved jeg egentlig ikke, om jeg gør. Altså, bortset fra hele oplysningsprojektet, det er jo også en slags oplivningsproces, så vil jeg sige, at det Grundtvig jo kan bidrage med, tænker jeg, i forhold til lige præcis det med det åndelige, det er jo, at for at det ikke skal køre ud af alverdens magværdige tangenter og blive rent spekulativt, så kobler han det jo på hånden og håndens virke, og siger, at hånden er den mest følsomme del af lægemet, vi har, fordi det repræsenterer huden. Og så laver han den binding på det åndelige og siger, at ånd kommer i forlængelse af hånd i den betydning, at der skal være en menneskelig erfaring, før der kan være en refleksion og udvikle sig en åndelighed. Så intet af det, der ikke kan gribes med hånden, kan begribes og transformeres til åndelighed. Og den er vældig spændende, fordi der jo ligger tusindvis af okulte ting og mærkværdigheder i lige præcis det åndelige. Nogle har forsøgt at lukke det ned i en flaske og fundet ud af, når de åbner den igen, så er der ikke noget. Og andre mærkværdigheder. Så det er klart, at altså det åndeliges bagside er, at det både kan ende i fanatisme og sindssyge og alle mulige vanvittige ting. Og det forsøger Grundtvig at tæmme ved at koble ånd og hånd sammen. Og det har så en anden, jo helt elementær pointe i forhold til dansk skolevirksomhed, altså at sige, at den demokratisering, der hos Grundtvig ligger implicit, set med mine øjne, i at binde hånd og ånd sammen, er også med til at nivellere hele den skæve kulturelle forestilling, vi har om, at det vi kalder, det ligger i ordet selv, videregående uddannelser, er kvalitativt set bedre end de erhvervsfaglige uddannelser, som er praktisk og med hånden, mens de andre har det med at bilde sig ind, at de mere er til ånden. Altså, den kulturelle skævhed, der kan man sige, der er Grundtvig ikke formået at sætte sig de spor, som han måske havde ambitioner om, hvis han havde ambitioner i den retning. Vi andre kan se, at der er en sindssyg skævvridning i den sproglighed, der ligger i, hvad uddannelser er, og uddannelsers væsenhed for samfundet. Mm. Der mangler vi jo helt klart en nivellering, som Grundtvigs åndsbegreb kunne være med til at indføre. Altså at dem, som har de såkaldte videregående uddannelser, etablerer en eller anden form for respekt for andre typer af uddannelse, hvis funktion i samfundet kan være lige så væsentlige som dem. Glenn Beck, for eksempel, som jo har en helt elementær god pointe, synes jeg, når han fremfører, at alle dem, som sidder og kloger sig og har den fantastisk store omsorg for det, der hedder, og igen ligger det i sproget, altså vores fiktionalisering fra før, underklassens vilkår, så taler de om noget, de aldrig har erfaret, altså Grundtvigs hånd ind i den sammenhæng. De gør sig fans kloge og tager politiske beslutninger og tager politiske initiativer, uden overhovedet at ofre de folk, som bliver udsat for disse interventioner, den mindste tanke.
Og der er hånden hos Grundtvig vel egentlig et billede på alle de kropsnære sanser, altså huden og tungen og slimhinderne i næsen, fordi det er jo de sanser, der er konkret forbundet med virkeligheden, mens dem, vi dyrker i øjeblikket, det er de to afstandssanser, som man altid kan lyve med, nemlig øjnene og ørerne.
Ja, præcis. Altså, det er jo dem alle, men han prioriterer helt klart følesansen, forstået som det største organ, vi har, nemlig hudens organ, som den absolut vigtigste for at drage erfaringer. Os, der så i høj grad vokser op i køkken, ville jo nok sige, at smagen var mindst lige så væsentlig. Og duften, men det er en anden.
Det er
en
jo, men det er jo så den indre hud, vi snakker om, slimhinderne og smagsløgne og sådan noget. Ikke? Men det gør ham jo til spændende, fordi en af grundsætningerne i hans højskoletanker, det var jo, at man skulle være ved sine fulde fem. Ja. Ikke? Og det betyder, at man har fem sanser og bruger dem integreret. Ikke? Også, og det er jo det, vi har splittet ad.
Ja.
Det synes jeg er en spændende pointe at få ind. Det er derfor, jeg godt kunne lide prins Henrik, som hele tiden talte om åndværk. Ja. Og det synes jeg er sådan et godt ord, han har indført, som har lidt relation til det her, hvor hånd og ånd går hånd i ånd, eller hvad de gør.
Ja.
Men hans oplevningstanker, dem lægger du altså i hænderne?
Ja.
Og det betyder jo en ganske anderledes skole, end den vi har i dag.
Ja, igen vil jeg sige, at jeg kobler det rigtig meget til skolelovens paragraf 18, stykke 4, fordi der ligger den demokratiske dannelse. Og nu har jeg nyligt et forsøg på at sige, hvordan kan man i højere grad få elevperspektivet ind i undervisningsmaterialer, været rundt på nogle skoler og fået lov af nogle lærere til at lave interview med deres børn, efter jeg har overværet undervisningen. Og jeg er nok sige nærmest slået af lammelse over, hvor lidt børn i den danske folkeskole oplever at have indflydelse på deres undervisning. De siger alle sammen nede på bundlinjen, det er læreren, der bestemmer. Så er der nogen, der får lov til at være med i det råd. Det regner de overhovedet ikke for noget som helst, fordi det handler stadigvæk om der skal være mere rent på badeværelserne, end der var sidste år. Men indflydelse på undervisningens indhold og form har de overhovedet ikke.
Men der ligger jo i den læringsmålstyring, vi fik, udtrykt med Bodil Nielsens ord, at eleven kan aldrig få medindflydelse på undervisningsindhold, kun på vejen hen til målet. Og det var for så vidt skolereformens gravsten over elevindflydelsen.
Ja, lige præcis. Altså, jeg vil ikke sige, at det kun er læringsmålstyringens skyld, at situationen er, som den er. Den var en væsentlig del af det. Den gjorde det måske endnu værre, end det havde været før, fordi der er jo tidligere nogen, der har arbejdet med elevindflydelse og deltagerinddragelse osv. osv. Og det blev helt klart nedprioriteret. Men det, der var lige så tydeligt i de der samtaler med eleverne, det var, de ville rigtig gerne lære noget. De ville bare rigtig gerne lære noget, der gav dem mening og som kunne engagere dem. Og så var de jo top-tunede til at lære. Og man skal ikke have været ret meget ude i den danske folkeskole, før man ved, at børn er om noget læringsparate. Men de er ikke altid parate til, at det skal være lærernes dagsorden, der styrer hele festen.
I 1976, der kom der et faghæfte om klassens time. Konsulenten hed S. Lambertsen, og det må have været tilfældigt. Men hele pointen i det faghæfte, det var, at man kunne få elevindflydelse i 9. klasse, når man havde lært, hvordan man fik indflydelse. Og der ligger sandsynligvis en tråd der, som har vist sig at være en snubletråd.
Ja. Heldigvis kan man så sige, at der ligger jo faktisk i skoleloven en anden fordring. Det, der bare det helt store problem, som jeg ser det, det er, at ingen i den offentlige debat, ingen i administrationen, hverken på kommunalt eller statsligt niveau, tager den forpligtelse alvorligt.
Men så vil jeg så spørge dig, fordi det udspringer min egen erfaring, at man skal være godt uddannet i sit fagområde, og man skal være godt forberedt til en lektion for at kunne fange, hvad det er, eleverne ønsker, og dreje undervisningen i nuet. Og der må man vel sige, at en discount-moduliseret læreruddannelse og en nedsættelse af forberedelsestiden gør det vanskeligt at håndtere elevinddragelse og elevmedindflydelse.
Altså, det tror jeg faktisk ikke. Hvis læreren er pædagogisk uddannet, hvilket læreren jo i en eller anden forstand er, også selvom de pædagogik har været væk som fag i en periode, nu er det kommet tilbage. Og man kan helt tydeligt jo mærke på dem, der er kommet ud de sidste 10 år, at deres uddannelse har været mindre pædagogisk, end det har været tidligere. Nu vender de pædagogisk-psykologiske fag tilbage. Mm-hmm. Og det er klart, at hvis vi kan gå ind og snakke om resultater, faglige resultater, så forudsætter det en vis faglig kyndighed af læreren, der underviser. Men hvis læreren griber undervisningen pædagogisk an, altså i betydning, lad pædagogikken sidde for bordenden i skolens undervisning, så er der ikke det store problem for læreren i at få afdækket, hvad er det egentlig, der tænder eleven i en bestemt klasse. Og så ligger forberedelsesopgaven i at kvalificere denne interesse fagligt, der hvor fagligheden måtte byde sig til. Og ja, det vil helt klart give nogle andre indberetninger af pensum efter 9. klasse, men det vil ikke nødvendigvis give en dårligere indberetning. Måske vil det give nogle mere engagerede og mere oplivede, apropos de tidligere udtryk, elever, end det man får nu, hvor læreren slår dem ihjel med et eller andet, som de tror er pensum. Altså, jeg har hørt så mange lærere derude på min turné sige, der er jo et pensum, og jeg kan ikke, jeg har ledt i alle faghæfterne. Jeg kan kun finde pensum 2 steder. Det kan jeg i dansk læseplanen og i historielæseplanen. Der er pensum. Det pensum, der så står, det vil jeg nok som lærer kunne overkomme på 3 lektioners tid, både i dansk og i historie. Ja. Så er der alligevel nogle lektioner tilbage at lave ordentlig undervisning i.
Men det ændrer ud fra min erfaring ikke noget ved, at den lærer, der har selvtillid, kan være mere lydhør end den lærer, som føler sig klemt. Uanset hvor meget pædagogik de tilsyneladende har lært.
Jamen her snakker vi jo igen, altså kan man sige, mangel på åndelig dannelse.
Ja, ja.
Hvis selv den fagligt usikre lærer havde den åndelige dannelse, der hed, min métier er at lave god undervisning i fællesskab med nogle børn.
Ja.
Og lige træder lidt til side i forhold til tyngden fra læseplaner og den offentlige dagsorden i politikken, og hvor det ellers er, man kan føle sig tynget af noget, og siger, at heldigvis har vi stadigvæk materet ruder i nogle skoler, så alt den der støj udefra ikke vivler ind i fjeset på en. Og så kan man lave god undervisning, kan man i fred og ro. Og i sidste ende er det jo læreren, der laver indberetningerne, og det er også i sidste ende læreren, der hellere vil senere hjem end sensor, når der er afgangsprøve. Så resultaterne bliver ikke dårligere.
Det er godt. John, nu er det vist på tide. Jeg siger tak til dig, fordi du ville medvirke her. Og jeg synes, at Bispegårdens sådan vægge har pustet til din stemme.
Tak for invitationen.